Vítáme v Men's Factoru ženu, dámu.
Poprvé,
paní Jana Havrdová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Mistryně světa ve fitness, je to tak?
Ve step.
V současnosti členka prezidia hospodářské komory, což asi není jednoduchá pozice. Taky maminka, taky sportovkyně. A hlavně žena, jo? Takže děkujem, že jste přišla.
A za to poslední děkuji rodičům.
Ano, za to děkujete.
Neposlední řadě.
Já to říkám, protože my máme radost, že konečně se nám podařilo pozvat ženu, i když se jmenujeme Men's Factor, ale vy už víte, jak to máme s ženskýma, takže že je máme rádi a že vlastně kvůli nim jsme vznikli. Že?
Tak v podstatě
ne jen naše organizace, ale i my, jo, prosím vás, to já připomínám. Ano, vznikáme kvůli ženám.
Ano.
Všichni.
To nedělá součást výroby.
Já bych se vás jako první otázku zeptal. Co byste vzkázala Janě Havrdové, když jí bylo 20 let, svému 20-letému já?
Asi bych jí vzkázala, ať se drží své intuice, které jsem se tedy držela, a ať vidí příležitosti i ve věcech, které v té době nebyly označovány za příležitost, a ať se nebojí a využije svůj potenciál, který má, bez ohledu na to, jestli se pohybuje v holčičím nebo klučičím prostředí.
Mm-hmm. To je dobrý, takže vlastně já bych to shrnul v takové jedno slovo, a to mě to skoro zní jako statečnost, odvaha.
Tak jako jsme v klučičím podcastu, tak možná, že jsem prostě měla tak jako na to trochu koule, no, jako jít si svojí cestou, ale jako ten příklad je úplně jednoduchý, já jsem vystudovala práva a u nás doma byla ta cesta taková jako vždycky, a já jsem ráda za to, že jsme neměli jako volbu, jestli půjdem nebo nepůjdem na vysokou školu, prostě bylo jako od začátku jasný, že to nejlepší vzdělání, kterého jsme schopni dosáhnout, takže bychom měli mít. Takže jsem šla na vysokou školu, nicméně už v rámci toho jsem přecvičovala, pohybovala jsem se ve fitness sektoru, pohybovala jsem se ve světě tancování a pak jsem si i díky zkušenosti, kterou jsem měla z nějaké, řekněme, praxe v advokaci, při studiu, tak jsem se pak rozhodla, že to dělat nechci. A že se radši budu věnovat kombinaci tedy rodičovských povinností a radostí s kariérou a to mi umožnil právě svět fitness. Takže vlastně jsem jako měla tu odvahu, kterou asi naši do dneška teda to nekvitují jako s radostí, že jsem se na ty práva vykašlala, byť se mi teda dodělala, takže titul mám, ale pak jsem se rozhodla jít jinou cestou a vlastně myslím, že jsem udělala dobře.
A jakou roli tam hrála disciplína, kromě toho, že jste to měla už tak trošku nastavené od té rodiny?
Tak já jsem opravdu jako z výkonové rodiny, takže my jsme, ta disciplína jako byla nedílnou součástí. Já jsem vždycky sportovala, když potom člověk prostě má víc věcí, dělá i vrcholový sport, tak ta disciplína je nedílnou součástí a já si myslím, že disciplína je věc, která by nás měla osobně provázet celým naším životem. Že se máme tak, jak si zasloužíme a ta disciplína je toho nedílnou součástí, takže není to o tom žít nějaký asketický život, ale říct si, že vlastně já si sama zodpovídám za sebe, plus tedy zodpovídám minimálně za svoje děti. V pozdějším věku zodpovídám taky za svoje rodiče, kteří potřebují moji pomoc, ale vždycky je to na mě. Takže se trošku dostáváme i do toho světa fitness, kde my máme takové jedno hezké rčení, že fitness je jako manželství, nemůžeš podvádět a myslet si, že to bude fungovat. Takže jako, když budeme každý sám na sobě jak podvádět, tak se pak nemůžeme divit.
To je bohužel jako dost spravedlivá disciplína jako, to cvičení, jako, to je pravda.
Přesně, jako, že ty věci nebudou fungovat. Takže to se týká jídla, to se týká vzdělání, to se týká nějakých, řekněme, hospodaření s penězi, s vlastní kariérou, s chováním se vůči ostatním. Prostě my jsme jako strůjci toho svého vlastního štěstí, já jsem o tom přesvědčená. A když by to tak každý vzal, tak se možná budeme mít třeba jako celkově společnost trochu líp, protože ten můj pohled na svět je, jak já můžu pomoct společnosti a ne nikoliv, jak ta společnost se o mě postará. Jo, a to je možná něco, co bych jako, co jsem asi měla v sobě a všem dětem, které teď se chystají na nějakou svoji kariéru, bych tohle to ráda vštípila. Ne jako musíš něco, ale kde je ten tvůj potenciál, kde je ta tvoje příležitost, kde budeš se cítit platný a šťastný a spokojený.
Kde budeš užitečný.
Přesně tak.
A cvičíme dost jako česká společnost? obecné.
Tak rovině. Záleží na tom, v jaké bublině se pohybujete. Tak my se, Pepo, pohybujeme v té bublině fitness.
Tělovýchovy, ano.
Tak tam máme pocit, že se lidé hýbou hodně. Je to tou naší bublinou hodně ovlivněné. Když bychom se podívali na nějaká čísla evropská, třeba Eurobarometr z roku 2022, tak si myslím, že jsme na tom mnohem líp, nebo vím, že jsme na tom mnohem líp, než jsme byli v roce 17, kdy se procento lidí, kteří se hýbou pravidelně nebo s nějakou pravidelností o 11% v České republice zvýšilo. Současně, když se podíváme na tu druhou stranu spektra, tak v Evropě 45% lidí říká, že se nehýbe nikdy a my máme asi 25-26. Takže jako ta situace se mírně zlepšuje. Zase záleží na tom, na jaké statistiky se díváte, protože určitě bychom se dostali i do statistik, které jsou výrazně skeptičtější vůči českým lidem, ale já věřím tomu, že je to součást nějakého vzdělání, nějaké, řekněme, zdravotní i pohybové gramotnosti, vědět, proč se mám hýbat, a ne, že zase jsme zpátky u toho, jako nechám se teda vláčet životem, budu si vesele baštit a válet se a pak budu čekat, že mě to zdravotnictví nějak napraví.
Ono to má asi hodně společného s tím blahobytem, v kterém žijeme. Já jsem nedávno navštívil Rwandu. Byl jsem tam měsíc a uvědomil jsem si, první věc, která mě tam šokovala, tam nepotkáte člověka z nadváhu. Tam všichni chlapi od 15 do 80 let jsou svalnatí, štíhlí prostě.
Protože musí, protože by nepřežili.
Protože každý ráno vstanou a jdou pro vodu a trvá jim to třeba celý den, než si ji přinesou domů. Takže ono to souvisí s tím blahobytem. Tam možná vzdělání ve Rwandě není tak vysoko jako u nás, takže tam prostě jim nic jiného nezbývá. A my to musíme tím vzděláním dohnat a uvědomit si, že díky tomu, v jakém blahobytu žijeme, tak taky musíme tomu něco zaplatit ještě.
Je zajímavý, že mnoho druhů cvičení, nebo některé druhy cvičení dost často simulují právě určitou práci někde, ano, jako no, na poli a podobně. Jo. My jsme si to v tom západním světě, v tom blahobytu v uvozovkách nastavili tak, že si to simulujeme právě v této cvičně za pomocí různých náčiní, no, což je zajímavý.
Potom je tady jako ještě jedna jako velmi důležitá otázka, a to, kde vzniká zdraví. A já tady budu citovat Báru Mackovou, hlavní hygieničku, velmi ráda to používám. Zdraví nevzniká v nemocnicích.
Ano,
je pravda. Zdraví, to jsou následky.
Přesně tak. Jako zdravotní systém máme na vysoké úrovni. Mohli bychom o tom polemizovat, jestli se ta zdravotní péče nějakým způsobem liší mezi velkými městy a menšími městy. Asi bychom bohužel přišli na to, že ano. Ale to zdravotnictví je, aby pomohlo v situaci, kdy já už sama nemůžu. A ne, že se na něj spolehnu, že až se jednou rozbiju, tak prostě mě napraví.
Vyřešte můj problém.
Vyřešte můj problém. Ale kvalita života je na nás.
To je pravda. Tam je to prevence v podstatě. My to máme v tom oboru násilí taky, že jo? My se zabýváme tou prevencí, kdy můžeme předcházet spoustu těm následkům, které můžou být fatální.
Ano, je to tak. A přesně jako my bychom jako fitness sektor, a teď jako trochu mířím k Pepovi, protože my jsme teda nějací reprezentanti fitness, my bychom se neměli vůbec vnímat jako součást sportu nebo řekněme volnočasových aktivit, ale my jsme nedílná součást primární prevence.
Ano,
ano, přesně tak.
A z toho by mělo už potom všechno ostatní narůstat. Ne, že my se teď vlamujeme do primární prevence prdlí fitnessáci, jo? Ale naopak, jako my jsme nedílná součást primární prevence a potom k tomu můžeme budovat všechno to ostatní, co už by třeba mohl být volný čas. Ale ta primární prevence je absolutní základ, je to jako heslo číslo 1, 2 a 3 a potom si můžeme hrát se všem ostatním.
Dostala jste se někdy v životě do situace, kdy vám vaše fyzické schopnosti, dejme tomu, zachránily život?
No, to úplně asi, jako že bych byla někde v ohrožení, jako života někde na horách zapadla ve sněhu.
To není nutné, já to směřuju schválně tak jako obecně.
Hlavu, spíš si myslím, že hlavu. Hlavu určitě ano, protože na tom dlouhodobě pracuju. A vím, jak to cvičení funguje a není to opravdu klišé. Je to tak, že člověk se potřebuje hýbat a jestli je to rychlá procházka kolem vesnice, kde bydlíte, nebo je to cvičení v posilovně, silový trénink, nebo je to tancování, nebo je to nějaký vrcholový sport, tak vždycky je to něco, co vlastně člověku jakoby rovná myšlenky a takové ty věci, které se kolem něho dějí, tak je rovná do těch správných pozic. Já trochu to trochu říkám, máme doma takový velikánský šuplíkáč, který mimochodem je teda od Martiny Hinkové-Vrbové, jsem dostala od kolegyně ze Sama doma. A když ho používáte, tak oni zůstanou ty šuplíky jako všichni trošku jako povotevřený a vy pak musíte jednoho dne jako přijít a nebo jednou za den na všechny jako je dorazit, aby to zase bylo v pořádku. A to cvičení je takový jako zavírání šuplíkáče.
Já si myslím, že to byl ten boom toho otužování vlastně za covidu, kdy vlastně lidi byli roztěkanou to mysl z té neaktivity a potřebovali se nějakým způsobem vyladit. Jo. A to otužování podle mě v tom hrál velkou roli.
Otužování určitě suprácká věc, ale ne pro mě.
Jo, jasně, to musí být člověk nastavený. Ono poprvé to zkusit, potom už to většinou jde. Tak už to jako zjistíte, že to horší už být nemůže jako poprvý, takže to je dobrý.
Hele, nikdy neříkej, nikdy je možný, jo. Že i tahle ta radost mě někdy potká.
Vy jste zmínila Sama doma. Já se zeptám, vy jste to dělala 18 let? 18 let je dlouhá doba. Tak by mě zajímalo, jestli jste si všimla nějakého zásadního vývoje v těch lidech, v tom způsobu komunikace. Jestli se měnil ten způsob moderování, když si srovnáte ten začátek před 18 lety a ten konec, jestli jste musela začít dělat větší kompromisy třeba v těch otázkách, nebo jestli se změnila témata úplně?
Já si myslím, že Sama doma je specifický formát, který je laskavý, nejde do žádných kontroverzí. Chce přinést divákovi zajímavé informace, které jsou platné z mnoha různých jakoby, témat a oblastí. A nemyslím si ani, že by za těch 18 let se tento přístup nějakým způsobem změnil. To, jak já vnímám Sama doma, nebo třeba svoji účast v něm, je, že já jsem byla samozřejmě absolutní amatér. A holky dramaturgyně ve mně viděly nějaký potenciál, který tedy potom jsme na něm dlouhodobě pracovali a teď já třeba moderování vnímám jako věc, která by měla být hodně autentická. Samozřejmě musí mít parametry správné artikulace a nějakého rozumného kladení jako slov za sebe do věd, aby to dávalo smysl. Nebýt moc dlouhý, to nás teda naučila Stáňa Lekešová. Ta vždycky říkala, nepouštěj se do žádných velkých akcí. radši kratší otázky a
ptej se,
přesně. Ale ta autenticita, to, že je člověk takový, jaký má být, nebo jaký je, že tam do toho dává nějakou svoji energii, nějaké svoje charisma, které je samozřejmě podložené přípravou a tak dál, tak to mi vlastně přijde úplně nejdůležitější. Ale kdy je pro mě mnohem zábavnější z hlediska moderování někdo, kdo je autentický a jde z něho nějaká energie, byť se občas někde překecne nebo zopakuje slovo nebo cokoliv. Není to úplně jako technicky dokonalé, ale je autentický. Než ten, kdo je takový ten technický moderátor bez emocí.
Já se ptám proto, že mě zajímá váš názor na otázku, která se týká komunikace mezi lidmi. Protože my mnohokrát narážíme na to s Pepou, že vlastně lidi přestávají mít schopnost mezi sebou komunikovat, což velice často vede ke konfliktům, tak se to snažíme rozklíčovat. Proto jsem se ptal, jestli máte pocit, že skutečně společnost naše momentálně teda česká, nevím, jestli světová, do toho se pak můžeme pustit taky, nestrácí schopnost komunikace.
No, já myslím, že ztrácí.
Ztrácí?
No, ztrácí a hodně záleží na okolí, ve kterém se pohybujete, na té vaší bublině. Jestli tam ta osobní komunikace jaksi stále má velkou hodnotu. A to je jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je, co chceme tou komunikací, čeho chceme dosáhnout. A buď ta komunikace, která probíhá často na sociálních sítích, je taková ta jako rozbíjející, ta polarizující, jako ta komunikující,
silně emoční.
Ale jako vlastně vytváří negativní energii, ukazují jako na věci, které jsou špatně, aniž by sami třeba ty lidi něčeho dosáhli. A nebo je ta druhá forma komunikace, a myslím si, že to je hodně, jako že to je spíš bližší holkám než klukům, a bavme se o politice třeba, ať je to teda konkrétní, že holky mají větší jakoby tendenci se domluvit bez ohledu na to, jestli to jako na konci dne odprezentuje jedna nebo druhá strana, ale jde o ten výsledek. Myslím si, že jako to je tak jako trochu rozdíl, neplatí to stoprocentně, ale je to trochu rozdíl mezi tím holčičím a klučičím světem, že kluci mají jakoby tendenci odvést tu práci raději sami, aby tam jako byla ta...
Ten jejich podpis.
Ten jejich podpis, a holky mají trochu větší tendenci si sednout, bavit se o tom, hledat řešení, hledat kompromisy, pohádat se klidně, ale vyjít z té místnosti s něčím, co jako dává smysl. Ale zase, jako, myslím si, že trochu víc to mají holky, než mají kluci. Na druhou stranu jsem sama zažila přímo jako v hlavní jednací místnosti hospodářské komory, kdy jako pánové se nemohli na něčem domluvit, tak zasáhl ten nejvyšší pán a řekl, ale vypadněte z téhle místnosti, domluvte se, pak se vraťte zpátky a předložte nám ten výsledek. Jo. Takže vlastně mě by bavila a myslím si, že bychom se jako společnost měli trošku víc zaměřit na tu obsahovou politiku a komunikaci, tedy máme nějaký problém, řešíme ho, posouváme věci dál, než na tu formu. A u nás jako často ta forma je, kdo má teda jako větší tady...
Tak.
Jo, kdo víc někoho někde utře, kdo víc někomu jako ublíží, kdo bude peprnější na sociálních sítích, to je peklo.
No a nemyslíte si, že by to mohlo být, já se zeptám tak jako primitivně, opravdu tím, jak jsme nastaveni jako muži a ženy, že vy ženy si stejně vybíráte ty nejsilnější muže, jo? Takže my se snažíme být nejsilnější těmihle primitivními prostředky, protože ať si mnohdy myslíme, že jsme jako zbalili ženu, ono to většinou bývá opačně, že ta žena si nás vybere nebo nevybere, protože, jo, protože když jako nepovlíte vy, tak my s tím stejně nic neuděláme. Jo, že ty ženy vlastně jdou někde pod Prahově po mužích, kteří jedou na maximální výkon a jsou schopni rozhodovat, takže to od nás svým způsobem požadujete.
No na druhou stranu, ale pojďme se bavit o tom, že ta společnost se tak jako mění. Že jo? A leckdy šikovná žena, která má nějaké ambice, tak není vhodnou partnerkou pro jako toho mačistického chlapa, protože ten potřebuje mít doma ten support, aby on byl ten king. Na tom není nic špatného. Ale na druhou stranu holky, které jsou šikovný, možná potřebují jako kluky, který taky jsou šikovný, ale jako dají prostor i té partnerce. Takže, takže jako ono záleží na jako mentalitě každého z nás. A myslím si, že jako pro Pepu bude vhodná jiná partnerka než pro vás, protože jste prostě každý jiný a neznamená to, že by jeden byl horší nebo lepší. Jako pro mě je super můj muž, protože mě nechává prostor, byť vím, že jako občas jsem jako jemně moc a on je zlatý, že to jako rozdejchá. Jo. Ale možná, že jako mě by třeba jako plno chlapů těch jako silných jak vůbec nevydejchalo. A takže jde asi o to párování, jde o to, jak se ty lidi jako k sobě jako potkají,
o tu
náturu a jak se to sedne dohromady a hlavně i jak potom spolu rostou.
Ano.
Jo, a to je o tom, já si myslím, že jsem jiná, než jsem byla před 20 lety, kdy jsem se potkala s mým mužem, on je taky jiný, než když jsme prostě měli nějaké svoje zkušenosti a byli jsme oba dva ze vztahů, který se rozpadly a tak dále.
Potažmo takže... to chlapáctví někdy může být taková role. Jo, no, že to jako vevnitř není, ale že se to hraje, aby to tak vypadalo. No.
Tak já myslím, že je jako mnohem větší je takový to jaderný chlapáctví, který jako otevře dveře a pomůže holce do kabátu a vlastně jí má jako vedle sebe jako partnerku, než takový to super jako mačistický, hlavně by holky jako se do ničeho nepleťte. A, což teda je taky situace, se kterou se občas setkám. Jako, hele holky, jako dobrý a hlavně se do ničeho nepleťte.
Tak to už může být, ale taky otázka nějakého komplexu toho muže. Protože často...
To jste řekli.
Já si myslím, že to tak je.
Já ne.
Ne?
No ne, já jsem to nemohla říct.
Jasně. Já se jenom zeptám, jak COVID ovlivnil vlastně ten sektor fitness. Jestli naopak lidi, když už neviděli co roupama, nezačali cvičit víc, pohybovat se víc, běhat víc, chodit víc ven?
Myslím, že jo.
Že jo, že to vlastně mohlo být do určitý míry pozitivní.
Že ten COVID jako takový byl hrozná rána. Protože provozovatelé sportovišť byli jedni z prvních, ne ale úplně první, které jsme zavírali, nebo které zavíral tento stát. Nejenom tento stát, ale celá řada států kolem nás, až na výjimky. Švédsko například nezavřelo nikdy, což jako je pro nás velký vzor. Dobře, byla to situace, která byla nová, nikdo nevěděl, kam se to jako bude vyvíjet, takže dobrý, ale na druhou stranu ta obrovská frustrace, která byla ve provozovatelích sportovišť, když my víme, že jsme součást té primární prevence, přesně když my tak. víme, že jako lidi, kteří jsou v dobré kondici, tak jako fyzické jsou i většinou v duševní.
A ušetří tu kasu.
No a Absolutně, jasně. Absolutně. Takže jako tenhle ten zoufalej paradox, kdy jako my jsme přece jako součást, venku žijeme v tom, že fitness je healthcare solution, jo? Takže my jsme součást řešení toho veřejného zdraví a oni nás teda jako první zavřou. Takže ta frustrace byla zoufalá, šílená, my jsme si to užili jako komora fitness, protože jsme byli hromosvod všech těch jako stezků, který jsme chápali. Na druhou stranu, jako to je spáleniště a teď jsme Fénix, který jako vstal z toho popela, protože podle mě jako je to obrovský katalyzátor. COVID byl obrovský katalyzátor právě toho rozumného přístupu k vlastnímu zdraví. Zase netýká se to celé společnosti, ale myslím si, že opravdu množství lidí, kteří se začali o sebe starat, protože jim to zlepšuje kvalitu života, protože jim to dává větší odolnost, fyzickou, psychickou, tak prostě je. A já to, jak vidím to kolem sebe, samozřejmě zase žijeme v těch našich bublinách, ale já kolem sebe nemám vlastně nikoho, kdo by se pravidelně nehýbal.
Je to zvláštní, že vlastně, jak mluvíme o těch vzorech, tak teď mi napadlo, že to politický jako spektrum, ti, kteří nás vedou, kteří jsme si zvolili, jsou většinou katastroficky na tom s tou fyzickou přípravou. No.
Tak a já vás teďka, ale jako to teda řeknu, že není to až tak strašný.
Není to až tak strašný. Není. No tak teď vím, že náš pan prezident je docela namakaný.
No ale tak běhá. Já teda tady musím pochválit předsedu našeho senátu.
Jo.
Protože ten s námi ve Valštinské zahradě 4. září v 35 stupních odběhl 40-minutovou tiskovku na pásu.
Hezky.
Jako opravdu šel. Takže jako běžel. Tak já myslím, že je to, není to tak tragické. Problém je spíš v tom, a to si myslím, že je jako celosvětové, že ti politici, kteří mají tedy prst na té legislativě, tak oni to vnímají jako individuální záležitost. Takže já běhám, já to potřebuju, moje děti běhají, chlubí se vám tím, jak mají děti různě šikovní sportovce, ale jako není tam ještě to přemostění do toho, i v tom systému pro to něco musím udělat. Jo, není
podpořit.
To jenom, přesně tak, musím to nějak podpořit, musím tomu dát nějakou motivaci. A my se tady nebavíme o penězích, my se tady bavíme o nějakém jakoby pohybu friendly prostředí, kdy třeba zaměstnavatelé budou mít jako dostatečný prostor k tomu, aby lidi motivovali k pohybu.
Jo.
Kdy bude pohybová aktivita mnohem víc propsaná třeba do škol. A i v těchto těch věcech tady vidíme už jako mnoho změn, například projekt Aktivní škola, za kterým stojí Česká školní inspekce a MŠMT, tak ten opravdu se snaží motivovat ředitele škol a pedagogický sbor k tomu, aby byla aktivní mobilita, takže cesta do školy, bezpečné prostředí kolem školy, tak aby děti mohly chodit pěšky, mohly přijet na kole, aby byly ty kola, kde uskladnit, aby byly aktivnější přestávky a ne, že teda děti jako vytáhnou na zadku telefon a něco smaží a učitelé jim říkají, hlavně neběhejte, aby se vám něco nestalo. Že může být aktivní forma výuky. Takže máme spoustu příkladů dobré praxe ze zahraničí i od nás, jak se, já nevím, vyjmenovaný slova můžou řešit jinak, než jenom jako sedě na židli.
To je rejská hudba,
no,
co
ale
říká,
to se děje, ale to se děje.
To je fantastické.
To už se děje, takže jako aktivní škola frčí. Teď teda máme takové jako drobné selhání, když se dostaneme do toho firemního prostředí, protože máme tady za sebou takový jako úspěch s hořkou pachutí pro nás. V tuto chvíli se vyjímají z benefitů, které mohou poskytovat zaměstnavatelé, takzvané zdravotní benefity. Ale bohužel, a budou mít dvojnásobný budget, bohužel do zdravotních benefitů se nepočítá pohyb. Takže jsou tam služby zdravotnických zařízení, jsou tam lékárny, ale není tam ten pohyb.
Ta prevence trošku,
takže jsme vlastně nevyužili příležitost, kdy jsme teda mohli jako otočit to kormidlo a říct, nejenom služby lékařů a zdravotníků a nejenom to, co si koupíme v lékárnách, je přece zdravotní benefit.
A to jsme asi u té prevence, že jo? Protože ty následky vlastně těch problémů.
Ano. A teď jako mohli bychom tady polemizovat, jako proč se to tak děje. Já bych to označila jako diplomatickým názvem promarněná příležitost, nevyužitá příležitost, kdy jsme opravdu mohli říct i pohybové aktivity. Pojďme se bavit o tom, že to třeba nějak jako omezíme kvalitou toho sportoviště, kvalitou těch trenérů a tak dál. Ať to není teda jako úplně každá garáž, kde jako je jedna činka, jo. Ale ať se ty lidi opravdu můžou hýbat, ať jsou k tomu podporovaný, ať vezme ta společnost nějaký balík motivačních nástrojů, které bezesporu má, A ať je dáte veřejnosti a ta veřejnost potom, ať si to probendí, jako kde chce ty peníze, že jo? Jestli to bude v plaveckém bazénu, nebo to bude ve fitku, nebo to bude na nějakým jako míčových hrách, nebo na lyžování, to je jako úplně jedno. Ale to silné propojení primární prevence s dostatkem a rozumnou pohybovou aktivitou je podle mě něco, čemu jako se nemůžeme do budoucna vyhnout.
A to už začíná na těch základních školách.
Tak.
No je to tak.
Tam je prostě ten základ. A my to vidíme taky, samozřejmě, jak vidíme v přednáškách, že jedna hodina tělocviku týdně je prostě absolutně nedostatečná.
Ale hlavně ten tělocvik, já nevím, Pepo, jak vy, ale já jsem jako svojí, jak se řekla, bych řekla, nelásku k tělocviku vyřešila tím, že jsem v 8. třídě začala přecvičovat aerobik, jo. Na hodinách tělocviku.
No, pravda, taky to vedení, jo. A ta metodika.
Takže ono, jako třeba hodina tělocviku navíc, podle mě není řešením. Jo. Řešením je, že ty děti budou mít čiperný pobyt v té škole. Že ta škola je prostě bude motivovat k tomu, aby neseděli 5x, 6x, 7x, 45 minut v lavici na zadku. Mm-hmm. A že tam budou příležitosti, že tam budou jako nabídky těch pohybových aktivit. Můžu říct zase takovou věc, která mě jako velmi mile překvapila. Můj nejstarší syn, když byl na 8letém gymnáziu, tak pak začal chodit jako jeden čas ze školy takový jako trochu jako spocenej, jo. A říkám, ale jako co tam děláte v té škole? On říkal, hele, máme poletní přestávku, tak my chodíme si s klukama zahrát fotbal na hřiště. Jako sami. Jo. Prostě nikdo je nemusel přemlouvat, nikdo jim to nemusel nutit, ty kluci se sami prostě sebrali a jako šli si zakopat, protože to prostě byla jejich jako přirozená potřeba a měli možnost a spojilo se tyhle ty dvě věci dohromady a ty kluci prostě se hejbali. Jo, takže ta naše populace a ta mladá populace, ona není ztracená. Ona jenom potřebuje dostat tu možnost a tu příležitost.
Ten prostor,
a ten prostor trochu jako je postrčit. Potom ty děti jako velmi rády se hýbou. Děti je to normální, je to jako přirozený. Pro děti je přirozený, že se hýbou. Ale prostě jsme v tuhle tu chvíli obklopený jako prostředím, který je k tomu až tak jakoby z hlediska nějakých životních potřeb jako nemotivuje. Takže musíme tam jako propojit.
Myslíte si, že jsme třeba příliš opatrní, že se bojíme o ty děti, aby si neublížili?
No jako určitě se bojíme o ty děti.
Je to někdy zajímavý, že vlastně taky čtu občas články, které mluví o tom, o těch rizicích toho sportování. Jo? Ještě než se mluví o těch benefitech, tak už se začne mluvit o těch rizicích.
No jasně, tak hlavně neběhejte o přestávce, protože byste se mohli zranit, že jo?
Klasika. Jo, ty školy to ani nepodporují, protože se bojí.
Přece tady nebudeme házet míčem, když bychom rozbili okno. A já teda taky jsem ta matka, když se tohle bude poslouchat můj muž, tak ten mi jako dá. Protože já taky vozím dítě do školy autem. Protože si myslím, že prostě dva přestupy ráno pro 12-letou holčičku jako není úplně něco, co bych jako by mě bavilo. Říká, ne, už má dávno jezdit autobusem. Ale já ji vezu na taneční konzervatoř. Jo. Takže jako ona tam toho pohybu má obrovské množství a jí pak teda dělám ten servis. Tak taky je to samozřejmě švihlý. Jaký by jako se měla hejbat jako sama po vlastních nohách. No ale je to ta bezpečnost a otázka je, jestli model, ve kterém my jsme vyrůstali, kdybychom jako přenesli teď, jestli by se zvýšilo množství dětí, které by třeba byly ohroženy nějakým násilím nebo...
klíče na krk už jsou zapovězeny.
Jsme
do školy, že?
No ne, to bylo jako symbol toho, jsem v školách, dostala jsem klíče na krk.
To si dneska nedokážu představit.
To je pravda, no.
A tak možná, že jo, já nevím.
Těžko říct.
Ještě tam mě napadá u toho tělocviku, který vlastně se k němu dostaneme vždycky při každém povídání, jestli tam nehrozí jedna věc, že když jako zvýšíme ty hodiny toho tělocviku, když bude náročnější, tak naopak bude vznikat to prostředí, kde děti, kteří to třeba nebudou dostatečně zvládat, budou mít nějaký problém, dostanou se třeba do šikanózní situace díky tomu, že vyšplhá, nevyšplhá, udělá, neudělá klik. Co s tímhletím? Je to, dá se to nazvat podle vás normální socializací, anebo je to problém, který mu je lépe se vyhnout právě?
Ach, tohle je všechno přece o tom pedagogovi. To je přece o tom, jak to ten dospělej v té třídě a v té hodině jako nějakým způsobem jako koriguje. Jo. Zaprvé si myslím, že bychom neměli známkovat z tělocviku.
Neměli známku.
Ne, mm-hmm. ne. Že jako, proč se známka na vysvědčení odvíjí od toho, jestli jsem vyšplhala, uběhla, skočila a tak dál. Jako, tohle to je jedna z příčin toho, že x procent dětí, jako na desítky procent, se omlouvají z tělocviku.
Mm-hmm.
Protože prostě tam se jako otvírají ty nůžky mezi dětmi, které sportují a tedy zvládají všechny ty požadavky tělocviku a mezi dětmi, které třeba k tomu z jakéhokoliv důvodu nejsou doma vedené. No a ti potom se můžou jako stát terčem toho posměchu a než by se stali terčem posměchu, tak se radši z té hodiny tělesné výchovy omluví. A teď už tam začnou nabíhat. Bolí záda, bolí noha, tohle, tamhle. A jsou tam jako objektivní problémy, které by se ale měly zase zpátky řešit tím vhodným tělocvikem.
Mm-hmm.
Takže se teď hodně uvažuje o tom, že by se děti, které mají ty omluvenky, brali na jiný tělocvik, že by to byla nějaká zdravotní tělesná výchova, která by s těmi dětmi pracovala jako fyzioterapeuticky a tak jako hodně preventivně, léčebně, aby ty děti potom se třeba mohly zase zpátky zařadit do normální té třídy.
Protože není nic zvláštního, když děti mají různé predispozice pohybové, že jo? Prostě někdo běží tak a někdo běží onak a nemůžeme to
Já jsem chodil dávat. Na hodiny zvláštní tělesné výchovy.
No,
měl jsem nějaký...
Jak jste hezky vyrostl.
No, asi jsem měl problém se zádama, něco takového.
Takže taková rehabilitace
chodil jsem, no, vždycky místo družiny jsme chodili na ZTV a já jsem byl... Ale bylo to povinný. Tečka.
ZTV, aby si nebyl ZTP.
Abych nebyl ZTP. No.
Ne, je to vždycky o těch dospělácích. Když se bavíme o dětech, tak je to vždycky o dospělácích. A jestli jsou to dospěláci, kteří jsou doma, nebo jsou to dospěláci v nějakém sportovním klubu, nebo jsou to dospěláci ve škole, tak ti mají ten hlavní nástroj k tomu, jak s dětmi komunikovat, jak pomoct těm slabším. Jestli oni jako to postaví tak, že hele, jako kotrmelec na začátku školního roku neudělal, teď ho udělá super. Prostě jako pojďme tomu zatleskat, teď to je bezvadný. Jo. Jestli ta společnost teda jako vychovává ty elity, anebo jestli je opravdu jako inkluzivní i na té nejnižší úrovni, že pomůže i tomu, kdo třeba neumí házet balónem a zamaká se na tom, aby házel. A je to taková, a to je jako další slovo, které pro mě je nesmírně důležité v tom dnešním světě, a to je laskavost.
Mm-hmm.
Laskavost nic nikoho nestojí. Laskavost otáčí kormidla lodí o 180 stupňů. Mm-hmm. A taková ta laskavost a milost a jako ochota udělat něco pro lepší svět i jenom jako prostřednictvím komunikace, tak to je game changer. A v momentě, kdy budu mít nějaké dítě, které má třeba nadváhu, nehýbe se, a zapojím ho do hry a dám mu povzbuzení, a dám mu prostor a ukážu, že třeba zase některou z těch dovedností, protože třeba bude mít sílu, jo? Takže tu dovednost jako on, naopak on má lepší než ty ostatní a celé to jako hraju do té partie, do toho týmu, tak to mně přijde, že jako je cesta.
Prostě dá těm dětem tu roli, v které se cítí komfortně.
Ale tak to je jako starý známý příběh, že jo, jako nebudeme učit králíčka plavat, když on prostě dobře běhá a skáče, jo. Současně prostě žába bude dobře plavat, jako tak jako asi nebude dobře běhat na suchu.
To souvisí s dalším tématem, které se mnohokrát podbírá, a to je podporování individuality, že jo, ve školství. A to je otázka, jestli vlastně to školství, jak je nastaveno teď, je nastaveno správně, jestli nás nečeká taky nějaká velká změna, kdyby jsme měli vlastně si uvědomit, že podporovat v lidech to, na co jsou talentovaní, je důležité, a ne dělat to vzdělání po všechné. No.
Odkrývání potenciál. No. Jako je to, každý z nás má nějaký jedinečný potenciál. Asi všichni musíme projít tím, že umíme číst a psát, i když třeba na to potenciál nemáme. Jako já myslím, že nějaké základní standardy musí být. Nějaké základní jako všeobecné vzdělání, jednoznačně ano. Ale pak pojďme pracovat na těch talentech. Pojďme odkrývat ten potenciál, který každý z nás má.
Protože oni jsou pak ty pozitivní příklady pro ty ostatní. Já si myslím, že to s tím taky souvisí.
Ne, jako jednoznačně, my dohromady všichni tvoříme nějaký obrázek a každý z nás je pucle. A jestli je větší nebo je menší, ale vždycky bez toho posledního ten obrázek jako nebude kompletní. Jo. Tak pojďme jako v tomhletom duchu nějakým způsobem se snažit fungovat. A já ráda přináším příklady dobré praxe. Těch příkladů je tady spousta. Je tady spousta lidí v České republice, kteří se velmi snaží a dělají absolutně skvělé věci, ale pojďme o nich víc mluvit, pojďme je dávat dohromady, pojďme prostě trošku otočit tu komunikaci směrem k těm pozitivním věcem, než k těm negativním, protože ty negativní příběhy prostě pak vytváří negativní společnost.
My to vidíme v našem projektu, že pokud v té společnosti nebo v tom kolektivu trošku převýší to dobro, tak se to najednou všechno zlomí na tu druhou stranu. Jo. A zase naopak samozřejmě ty negativní věci.
No, já teď jsem viděla na sociálních sítích jeden neuvěřitelný příspěvek, kde s dětmi jsme se na to koukali, což málo, kdy se člověk se svými jako teenage dětmi na něco kouká. A nevím, jestli to dokonce děti sami nepřinesly. Táta oholil hlavu synovi, který šikanoval onkologického pacienta, spolužáka. Řekl, tak dobře, tak pojď. A vzal a normálně to natočili a oholili mu tu hlavu, aby prostě věděl, s čím se ten jejich onkologický pacient, spolužák, jako potýká. Jo. A tohle to jsou věci, které prostě si myslím, že jsou, máme, moje velmi blízká kamarádka nejlepší, má dceru, která je nevidomá. Už je dospělá, je v nějakém kolektivu ve škole. A samozřejmě tam došlo k nějaké taky jako drobné šikaně, protože byla mezi dětmi, které normálně vidí. Tak co udělali pedagogové? Všem dětem zavázali oči. Řekli, tak to udělejte. To udělejte to, to, co dělá Natálka a nevidí. A vy se jí kvůli tomu smějete, tak to teď udělejte se zavázanýma očima. No a samozřejmě, že se otočilo zase.
Jo, to je dobrý.
Otočil se vítr. Jo.
A zafungovalo to.
No jasně. Tak minimálně jako na část to zafungovalo. To ono vždycky jako no, neuklidíte 100%, tak to třeba musíte zopakovat.
No, jasně,
tak ho prostě necháte se šátkem na hlavě celý den. Jako,
přesně.
Tak si to vyzkoušej. Ty vole, že jo?
No, no, no to jasný. To je úplně šílený, no. V dnešní době, že jo, pochopitelně.
Přesně
někdy.
Tak, no.
Lidi už jsou zvyklí na cokoliv.
Kdo byl vaším životním vzorem?
Asi máma s tátou, protože oni jako jsou velmi, velmi šikovní, velmi jako hezky spolu fungovali jako v páru, byť teda u nás táta byl ten, kdo hlavně vydělával peníze a máma byla hlavně ta, která, nebo je stále ta, která se hlavně starala o tu rodinu, ale táhli spolu dohromady a tak jako v té nejbližší rodině mám velmi šikovnýho bráchu, který taky je takový hodně pracovitý, no a potom pak jsem měla takové ty vzory, jako vzory fitnessový, že jo, tak já jsem, když mi bylo náct, tak byly Božský těla a bylo Flashdance a byla Jane Fondová, tak to byly takový jako dětský nebo teenagerovský vzory, který vlastně doteďka jako velmi ctím a ráda se na ty filmy podívám. No a měla jsem kolem sebe vždycky jako hodně lidí, kteří byli nějakým způsobem inspirativní. Samozřejmě sama doma byla úplně jako nabídka silných osobností, ať už přímo v týmu sama doma, kde každá z těch holek, včetně samozřejmě, nebo počínaje dramaturgyněmi, tak to jsou strašně silné osobnosti, šikovný, talentovaný, pracovitý holky. A ještě jak se to jako krásným způsobem kloubí dohromady do toho výsledného pořadu. No to je super. Takže já mám štěstí na zajímavý lidi kolem sebe.
To je dobrý. Myslíte si, že by v České republice třeba v příštích volbách mohla být prezidentkou žena?
No určitě by mohla, ale musí být připravená. A tady já jsem teď četla moc hezkou knížku rozhovoru se Zuzanou Čaputovou, kterou teda jako velmi obdivuju a ctím a vlastně pod každou tu její odpověď by se člověk jako bez problému mohl podepsat. Ale myslím si, že a teď teda trošku jako střílím do vlastní nohy, myslím si, že holky na ten obrovský tlak, který se kolem nich vytvoří a který je velmi jako zlej, protože jde na děti, protože jde na blízký, protože míří na vzhled, protože míří jako na všechno možný, že jako to holky tohle dávají hůř než chlapy obecně. Jo. A pokud má být jako v čele holka, tak buď má teda nějaký jako hodně mužský rysy, takže prostě jako to dává, anebo kolem sebe musí mít obrovský tým lidí, který, nebo nemusí být obrovský, a musí být funkční tým lidí, který vlastně jako jí chrání. Přesně tak. A pak si myslím, že by to bylo v pořádku. Ale vždycky ta holka, jako její hlavní deviza, nemůže být to, že je holka. Její hlavní deviza musí být to, že je schopná. A potom je to jako jedno, jestli to holka nebo kluk. Ale zase, řekli jsme si tady, holky a kluci jako nejsou stejný, zaplať pán Bohu, že nejsme stejný. A myslím si, že ten ženský prvek do vedoucích pozic v politice i ve společnosti obecně jako má co dát.
No, já si myslím, že třeba slovo, které jste použila, laskavost, které je mimochodem ženského rodu, by třeba v té politice hodně pomohlo i v komunikaci. No, a je to vesměs, řekl bych, ženská vlastnost, kterou mám rád i u mužů, ale prostě je to ženský princip, který tady chybí.
Ale to, že holčičky potřebují chránit a kluci, tátové a partneři by měli kolem toho být, to platí i pro tu politiku.
Ano, výborně.
Přesně tak.
Chránit je hrozně důležité slovo, protože tím se zabýváme právě chvíli, kdy přednášíme na základních školách o prevenci šikany, tak jsme se snažíme ten kolektiv vždycky připravit na to, aby tu šikanu odhalil v tom svém kolektivu a chránil tu možnou oběť té šikany.
Tak takže nějak to je komunitně.
Komunitně.
Aby se tam našel ten lídr, který bude schopen zasáhnout případně nějakého.
Já myslím, že tohle je velmi důležité. A člověk by se neměl bát. V momentě, kdy já vidím nějakou nespravedlnost, tak se nesmím bát jako to říct nahlas. A já mám krásný příklad naší Hedviky, což je přítelkyně mého syna nejstaršího, ta, co vystudovala elektrofakultu. Mm-hmm. Takže byla jako ve velmi klučičím prostředí a taky se tam občas dostávala do situací, které byly, jaksi, až by se dali hraničit se šikanou. A tam ten klučičí kolektiv kolem ní zabral. Jako ne vždycky, ale zabral. A pak se ty kluci naučili, nebo celá ta parta se naučila tu Hedviku buď vystrčit, anebo schovat. Tam, kde to bylo potřeba. Takže já si myslím, že taková ta přirozená jako adaptace lidí na situace, která nastává, stále v nás je. Ale jako když se o tom bude mluvit a děkuju, že tady jste a že ty věci otvíráte a že se o tom bavíte, že vlastně ta největší síla je v tom kolektivu, který ctí ty správné hodnoty. Že v momentě, kdy někdo někomu začne ubližovat, no tak přece musí nastoupit jako x dalších, kteří jako řeknou, ale takhle ne. A nesmí se bát. A musí to podpořit ten dospělák.
Tak, musí znát i pozitivní příklady v té společnosti. A pak už je to poměrně jednoduchý.
A vám jako ženě nevadí, když se za vás postaví muž ve chvíli, kdy vycítí, že to je potřeba, že je potřeba vás ochránit?
Vůbec. Vůbec mi to nevadí.
Přijmete to s radostí?
No jasně. Ale tak já taky jako nemám problém prostě doma vařit a uklízet a starat se o prádlo celý rodiny. A já si myslím, že to je to dělení rolí mezi ženské a mužské není nic špatného. Jo, ale jenom to prostě musí mít nějaké rozumné parametry a musí to umět vlastně oba. Jo? Když zrovna máma nemůže, no tak prostě uvaří táta. Můj muž vaří skvěle. Takže se to dá krásně kloubit. Ale rozhodně mi nevadí, když mi chlap pomůže do kabátu, když mi otevře dveře a když mě ochrání v jakékoliv situaci, která by mohla být jen náznakově nebezpečná.
A můžete nám jenom na závěr jako mistrně světa ve fitness step vysvětlit přísloví ve zdravém těle zdravý duch?
To vám vysvětlím moc ráda. My nejsme dvě oddělené části jednoho lidského těla, tedy hlava, která myslí, a tělo, které se hýbe. Toto jsou naprosto dvě spojené jaksi, části těla. A jedna bez druhé nemůže fungovat. A tedy pokud chce, aby mi dobře fungovalo tělo, musí mi dobře fungovat hlava. Pokud chce, aby mi dobře fungovala hlava, musí mi fungovat to tělo. A je to vidět třeba u malých dětí, které díky fyzioterapii se lépe rozvíjí i po té mentální stránce. Jo, takže jsme jedna bytost, která navzájem podporuje hlava, tělo, tělo, hlavu. A proto samozřejmě pravidelná pohybová aktivita je absolutně základním principem nějaké duševní prevence. No, prevence duševních onemocnění.
Je to taková psychoterapie.
Psychoterapie, ano. Tak vidíte. Tak prevence proti násilí, opět jsme u toho, že důležitá a zásadní je práce na našem těle, která potom živí našeho ducha. To nám dneska potvrdila paní Jana Havrdová. Děkujeme.
Děkujeme.
Já moc děkuju.